Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីប្រកួតស្វែងរកវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជួយដល់ការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះគ្រោះធម្មជាតិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់អនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយអស់របស់អឺរ៉ុបអតិផរណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អនិងការអប់រំគឺជាកង្វល់ចម្បងនៃអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅរដ្ឋ Massachusetts គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងឡាទីននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសកម្ពុជារំពឹងបន្តទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងចិនខណៈលោកស៊ីត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំបន្តទៀតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាថោងសារីបុតអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងប្រចាំវេទិកាអនាគតអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូននិងឆាតថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅតំបន់ទន្លេជាប់ព្រំដែនធ្វើឲ្យមនុស្សមួយសែននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅលោកពូទីនប្រឈមចំណុចរបត់ខណៈកងយោធារុស្ស៊ីដកថយចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវនិងនិស្សិតវ័យក្មេងធ្វើការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងវេទិកាស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការទទួលបានមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះព្រៃព្យុះស៊ីក្លូនរលកកម្ដៅនិងខ្យល់ព្យុះនានាអង្គការនេះរាយការណ៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយចំនួន28ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង630លានដុល្លារអាមេរិកហើយគ្រោះមហន្តរាយចំនួន16ក្នុងចំណោមនោះបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកអ្នកជំនាញថាការស្រាវជ្រាវមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ពេលមានគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវេទិកាស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងត្រូវបានគេសួរឲ្យដោះស្រាយចំណោទដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលមានទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះព្រៃនិងខ្យល់ព្យុះក៏ដូចជាវិធីដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាចបញ្ជូនសារដែលអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតទៅអ្នកធ្វើដំណើរដែលមិនខ្វល់ខ្វាយដូចជាភ្ញៀវទេសចរឬអ្នកដែលពិបាកតាក់ទងក្រុមដែលឈ្នះមានបំណងផ្ញើសារដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែ Wi-Fi ជាពិសេសគេហទំព័រសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់លើកដំបូងដែលបង្ខំឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់ទឹកជំនន់ឬភ្លើងឆេះព្រៃទស្សនាវីដេអូបំណិនជីវិតដើម្បីរួចជីវិតមុនពេលគេចុះឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅសណ្ឋាគារហាងកាហ្វេនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងទៀតលោក Mark Owens មកពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងអគិភ័យដែលជាភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៅ Australia បានប្រាប់ VOA ថាវីដេអូនឹងត្រូវផលិតឡើងសម្រាប់ទីតាំងនិងរដូវផ្សេងផ្សេងគ្នាលោក Mark Owens បានថ្លែងថា
Making sure the message we actually get to them will actually change their behavior.But also actually get them to do that for the future again and again, and that's why the videos will be taken.
ការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសារដែលយើងចង់ផ្ញើទៅពួកគេគឺនឹងផ្លាស់ប្តូរអារ្យាបថរបស់ពួកគេនិងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ពេលអនាគតម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះហើយជាមូលហេតុដែលវីដេអូទាំងនោះនឹងត្រូវផលិតនិងផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវប្រសិនបើមានបាតុភូតព្យុះឡានីណាកើតឡើងម្ដងទៀតវីដេអូអាចផ្ដោតលើទឹកជំនន់សម្រាប់រយៈពេលភាគច្រើនជាជាងភ្លើងឆេះព្រៃ
ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Victoria កំពុងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះមានការជួយសង្គ្រោះនិងការជម្លៀសប្រជាជននៅតាមទន្លេ Mary Burnong នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតក្រោមបទបញ្ជាជម្លៀសខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និង Tasmania បាតុភូតអាកាសធាតុចំនួន2គឺបាតុភូត La Nina និងបាតុភូតផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពផ្ទៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពុងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងបាតុភូតទាំងពីរកើតឡើងតាមធម្មជាតិនិងរងឥទ្ធិពលពីសីតុណ្ហភាពសមុទ្រក្តៅជាងមុនបាតុភូតនេះធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លើសកម្រិតមធ្យមនៅទូទាំងផ្នែកភាគច្រើនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញថាបាតុភូតនេះបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងស៊ីដនីឆ្លងកាត់រយៈពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ខ្លាំងបំផុតក្នុងកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនមានបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតជាង2ម៉ែត្រក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលបំបីកំណត់ត្រាកាលពីលើកមុនក្នុងឆ្នាំ1950របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើធម៌ពលរបស់រុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែអាជីវកម្មខ្នាតតូចមានការព្រួយកង្វល់អំពីការរស់រានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក្រុមសេដ្ឋវិទូក៏បាននិយាយដែរថាវិបត្តិនេះនឹងបង្ខំផ្លាស់ប្តូរទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ទាំងស្រុងឡើងវិញលោក Jacob Russell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកជឹងពូឈិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពីទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះมันមាននរណានៅអឺរ៉ុបបារម្ភអំពីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់នោះទេប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យមានអតិផរណាគម្រាមកំហែងស្ថិរភាពនេះលោក Marcel Fratzer ប្រធានវិទ្យាស្ថានអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
The war in the Ukraine and the energy crisis
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិធម្មពលបានប៉ះពាល់អាល្លឺម៉ង់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះអាល្លឺម៉ង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលប្រេងតម្លៃធម្មពលបានកើនឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ឥឡូវនេះកំពុងធ្លាក់ចូលអោនភាព
កន្លងមកសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់រីកលូតលាស់ឆ្នាំ2020សហគ្រាសទាំងនោះបង្កើតការងារជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងប្រទេសលោក Jan Smide Balladur ជាម្ចាស់ហាងនំប៉័ង La Prot នៅសង្កាត់ Noikol ក្នុងរដ្ឋធានី Berlin ដែលមានបុគ្គលិក20នាក់លោកបានថ្លែងថា
បញ្ហាដែលយើងប្រឈមខ្លាំងបំផុតពេលនេះគឺភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃតម្លៃធម្មពលឡើងថ្លៃនិងអតិផរណាខ្ពស់ហើយប្រហែលដាច់ភ្លើងនៅរដូវរងានេះតម្លៃធម្មពលបានឡើង 30% យើងរំពឹងថាវាអាចឡើងដល់ 100% តែវាអាស្រ័យលើរដូវរងានិងនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
អតិថិជនក៏រងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដែរដូច្នេះម្ចាស់អាជីវកម្មមិនដំឡើងថ្លៃទំនិញបានទេម្ចាស់ហាងនំប៉័ង Le Brot លោក Jan Smider Balladur ថ្លែងបន្តទៀតថា
យើងព្យាយាមកាត់បន្ថយសហ៊ុយហើយនៅតែស្វាគមន៍អតិថិជនតែបើយើងដំឡើងតម្លៃយើងមានអតិថិជនកាន់តែតិច
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជំនួយធំៗសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់តែការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានន័យថាបញ្ហាខ្លាំងបំផុតមិនទាន់មកដល់លោក Marcel Fratzer ប្រធានវិទ្យាស្ថានអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
The bigger challenge is not the next one year as difficult as it may be
បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំជាងនេះមិនមែននៅឆ្នាំក្រោយទេទោះឆ្នាំក្រោយលំបាកក៏ដោយតែវានឹងអាចកើតឡើងនៅ5ឬ10ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតព្រោះអាល្លឺម៉ង់ពេលនោះត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំក្នុងផ្នែកជាច្រើនក្រុមហ៊ុននៅអាល្លឺម៉ង់ជាទូទៅប្រឈមការចាញ់ប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុននានានៅអាមេរិកឬចិនឬកូរ៉េដែលមិនជួបការកើនឡើងនៅតម្លៃធម្មពលដោយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់នោះទេ
សេវីទូប៉ាន់សមានថាគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូល $39,000នឹងប្រឈមការចំណាយលើធម្មពលបន្ថែមចំនួន$4,800ដែលមានន័យថាអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនឹងប្រឈមខ្លាំងជាងគេម្ចាស់ហាងនំប៉័ង Le Brot លោក Jan Smider Balladur ថ្លែងថា
អាជីវកម្មណាក៏លំបាកដែរតែបើអាជីវកម្មដំណើរការខ្ញុំនឹងបិទទ្វារហើយធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតតែយើងមានការអាណិតដល់បុគ្គលិកប្រហែល20នាក់របស់យើងព្រោះជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពួកគេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវបន្តអាជីវកម្មនេះ
ខណៈរដូវរងាកាន់តែខិតជិតមកដល់អាល្លឺម៉ង់ប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រកបជាដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ជួបប្រទះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកែបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខិតជិតមកដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Lowell មានសំណើផ្សេងផ្សេងគ្នាចង់ឲ្យបេក្ខជនសមាជិកសភាជំរុញជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ បន្ថយពន្ធសម្រួលដល់អ្នកបើកមុខរបរអាជីវកម្មនិងពង្រឹងវិស័យសិក្សាធិការនៅក្នុងចំណោមអាទិភាពជាច្រើនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាជិតមកដល់នោះម្ចាស់អាជីវកម្មនិងពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts ចង់ឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយលើកសំណើជួសជុលផ្លូវបន្ថយពន្ធគណៈវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលទើបតែបានធូរស្រាលបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងស្រៀងម្ចាស់យានដ្ឋានហេងហេងនៅជិតសួនប៉ៃលិនក្រុង Lowell លើកយកបញ្ហាសំខាន់ពីរសូមឲ្យសមាជិកសភាលើកសំណើជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងនិងការធ្វើចរាចរណ៍សាធារណៈព្រោះរថយន្តមួយចំនួនដែលយកមកជួសជុលខូចមុនកាលកំណត
់ហើយឃើញឡានបៃកង់ទម្លាក់ក្នុងបៃកង់បាក់ផ្លូវឡានហ្នឹងយកមកឲ្យយើងធ្វើតងសោះតងក្រោះអញ្ចឹងបើនេះវាមិនមែនជារបស់នោះវាចាស់វាខូចអីទេគឺវាបាក់ក្នុងថ្មីគឺដោយសារតែធ្លាក់កលុកធ្លាក់ផ្លូវនឹងឯងអានោះខ្ញុំគិតថាវាជាការខាត់បងរបស់ពលរដ្ឋណា
លោកស្រីបានថែមថាផ្លូវខូចឡានខូចធ្វើឲ្យយានដ្ឋានមានការងារច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីសិលធម៌សង្គមវិញមិនមែនលោកចង់បានផលកម្រៃលើការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេលោកបន្តថាការបើកឡានជិះក្រឡុកក៏នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរលោកបានថែមថាអតិថិជនរបស់លោកជួនកាលមិនអាចជួសជុលការខូចខាតទាំងស្រុងបានទេគឺជួសជុលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផ្នែកសំខាន់មុនដោយសារបញ្ហាថវិកាហើយទំនិញថ្លៃ
បាទតើភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោតមួយគឺថារបស់វាថ្លៃរបស់វាថ្លៃណាដូចថាយើងទិញរបស់ហ្នឹងវាមានពន្ធមានអីសាប់មកទៅរបស់នោះវាតម្លៃខ្ពស់តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកឡានអីមកធ្វើហ្នឹងគាត់សុំតម្លៃចុះវាតម្លៃលើជាងណាតម្លៃជាងឲ្យចុះទៅព្រោះរបស់វាថ្លៃហើយអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងអានេះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនមានសូវមានបញ្ហាអីដែរប្រហែលទេពីព្រោះអាតម្លៃរបស់ទៅទិញមកខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេដាក់ពន្ធឲ្យស្រាច
់លោកស្រីបានថែមថាបញ្ហាមួយទៀតគឺសម្រាមតាមផ្លូវដែលនាំឲ្យស្ទះលូដកទឹកតាមផ្លូវដែលធ្វើឲ្យខូចផ្លូវលោកថាបញ្ហានេះក៏តម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សាធារណជនផងដែរលោកសវណ្ណខុនសាស្ត្រាចារ្យភ្លេងនៅសាកលវិទ្យាល័យ UMass នៅទីក្រុង Lowell នឹងជាអាជីវករផ្តល់សេវាថតរូបភាពអភិបាលនិងភ្នូហើយនឹងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗសំណូមពរឲ្យបន្តពុនព្រោះមុខរបររបស់លោកស្ទះរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកថាពិធីអភិបាលទើបតែចាប់ផ្តើមឡើងវិញទេប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបង្កវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយជាន់ទៀតលោកសវណ្ណខុនស្នើឲ្យពង្រឹងការសិក្សាមុនកម្រិតមហាវិទ្យាល័យព្រោះសិស្សលេងហ្គេមច្រើន
អូធ្វើច្បាប់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេថាដាក់ឲ្យតឹងរឹងឲ្យម៉ត់ចត់គេថា strict ឲ្យម៉ត់ចត់ដល់កូនសិស្សហ្នឹងកុំឲ្យធូរលុងពេកថាអមណាអមថាម៉ែឪហ្នឹងដឹងថាកូនខ្លួនឯងហ្នឹងខូចហើយទៅប្រាប់សាលាឬក៏មានការណែនាំបដែបដៅកូនហ្នឹងនិយាយពាក្យធ្ងន់ស្រាលទៅលើកូនពេញទួចហ្នឹងកូនហ្នឹងយកពាក្យហ្នឹងទៅប្តឹងសាលាណាថាម៉ែឪ abuse ថាម៉ែឪនឹងធ្វើបាបខ្លួនអញ្ចឹងយល់លេះអញ្ចឹងទៅអឺមិនត្រឹមតែមកជួយម៉ែឪមកបន្ទោសម៉ែឪថែមទៀត
ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជាច្រើនរស់នៅជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Lowell ដោយមានចំនួនជាង 30,000 នាក
់ I feel that I am blessed to have
លោករ៉ូនីអ៊ីលៀតអតីតតជាវ័យក្រុង Lowell កំពុងប្រកួតប្រជែងយកបណ្ដាញសមាជិកវិទ្យាថ្នាក់រដ្ឋនៅមណ្ឌលទី16ជាទីដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអមេរិកច្រើនលោកអ៊ីលៀតថ្លែងថាសមិទ្ធផលរបស់លោកក្នុងពេលបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងជាវ័យក្រុងនឹងជួយតេទៀងសម្លេងឆ្នោតឲ្យលោកពេលលោកប្រមូលមូលនិធិបានជាង $300,000ជួយគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងអគ្គីភ័យរួមមានតែ2អ្នកស្លាប់និង2អ្នករងរបួសធ្ងន់ដែលភាគច្រើនជាខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2014នោះធ្វើឲ្យលោកស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកបានធ្វើរូបសំណាកជូនពីខ្លួនខ្មែរសម្រាប់ទីក្រុងផងដែរ
ដូច្នេះក្នុងការបន្តធ្វើការងារដើម្បីប្រជាជនធ្វើជាសំឡេងរបស់ប្រជាជនខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុង Boston ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនត្រូវបានការពារទទួលបានមូលនិធិសម្រាប់សាលារៀននិងកម្មវិធីសម្រាប់ទីក្រុងមានលំនៅឋានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនយោបាយរួមដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិត
លោកអ៊ីលីតទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាចម្បងព្រោះពលរដ្ឋប្រឈមនឹងបញ្ហាតម្លៃទំនិញតម្លៃសាំងនិងអគ្គិសនីលោកថាសភារដ្ឋត្រូវអនុម័តច្បាប់ដើម្បីជួយអ្នកខ្វះខាតហើយពន្ធជាចំណូលដែលរដ្ឋមានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្វះខាតនិងលើសេវាសុខាភិបាលជាដើម
a congresswoman or a state
ក្នុងនាមជាសមាជិកាឬក៏សមាជិកសភារដ្ឋអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកត្រូវការជំនួយអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេត្រូវដោះស្រាយក្តីបារម្ភបំផុតហើយមួយផ្នែកទៀតគឺត្រូវចូលរួមជាមួយសហគមន៍ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអង្គការមនរកម្រៃដែលគ្រប់គ្រងអ្នកត្រូវការជំនួយ
លោកប៉ែនសុផលអ្នកជួយយុទ្ធនាការលោកអេលៀតបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកគ្រប់គ្រងបេក្ខជនមិនមែនតាមកថាខ្មែរ
បាទចង់ជំរាបថាលោករដ្ឋនេះគាត់មិនត្រឹមតែគាត់ធ្វើការឬក៏បម្រើសហគមន៍ទេគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់មាតុភូមិរបស់យើងកម្ពុជាហើយគាត់បានទៅចូលសួរសុខទុក្ខដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងទុក្ខដោយរបបប្រជាលោកហ៊ុនសែន
អ្នកស្រីវណ្ណាហាវើតសមាជិកសភារដ្ឋនៃមណ្ឌលទី17ថ្លែងថាពលរដ្ឋសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយអ្នកអត់ការងារធ្វើពង្រឹងវិស័យសិក្សាធិការនឹងបញ្ហាផ្ទះឡើងថ្លៃពេលទីក្រុងនេះខ្លាំងជាទីក្រុងមានសកលវិទ្យាល័យ UMass ដែលមានសិស្សអន្តរជាតិមករៀន
ហើយនឹងមួយទៀតខាងផ្ទះនៅ housing ឥឡូវ housing នៅទីក្រុងរបស់វាខ្វះណាភាគច្រើនហើយខ្វះឲ្យវាថ្លៃទៀតហ្នឹងហើយមិនធំតែខ្វះណាវាថ្លៃទៀតចង់ឲ្យមានថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមានផ្ទះកុំឲ្យចេះតែឡើងថ្លៃពេកឲ្យជួយខាងមានខាង housing funding ផ្ទះឡើងថ្លៃឡើងពេកអ្នកខ្លះគេចាញ់ណាមកចាញ់ពីកន្លែងទីក្រុងឡូទៅកន្លែងណាណាមានថោកផ្ទះថោកទៀតណា
លោកមនីវ៉ាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរថយន្តអចលនទ្រព្យសេវាពន្ធដារនៃគិតសួនបៃលុនថ្លែងថាការកំណត់ពន្ធមានការថ្លឹងថ្លែងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់បានគឺអ្នកតាក់តែងច្បាប់គួរសួរអាជីវករក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើច្បាប់អាជីវកម្មដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនចូលក្នុងទីក្រុងឡូវែល
ឲ្យដំណើររៀននឹងស្ដាប់អ្នកប្រូស៊ីនៅក្នុងតំបន់យើងនឹងយកមកថ្លឹងថ្លែងដើម្បីអ្នកបង្កើតច្បាប់រូស៊ីនឹងឲ្យវាមានកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីឲ្យអ្នករូស៊ីនឹងគ្នា prosper ឲ្យរូស៊ីបានហើយ business ផ្សេងៗទៀតគេនឹងមកចូលរូស៊ីនៅតំបន់យើងនឹង
លោករ៉ាឌីមុំសមាជិកសភារដ្ឋនៃមណ្ឌលទី18ដែលនឹងជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី5ដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគ្មានគូប្រជែងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រែងថាលោកមិនត្រឹមតែនាំពាក្យអំពីអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំប្រមុខកិច្ចការសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជំរាបសភារដ្ឋដោយផ្ទាល់និងជាក់ស្ដែងលោកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់សម្រាប់គម្រោងដែលចំណាយច្រើនត្រូវទទួលបានកិច្ចសហការពីគ្រប់ភាគីពីទីក្រុងឡូវែលដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឧទាហរណ៍គម្រោងធ្វើស្ពានថ្មីជំនួសស្ពានចាស់រូបប្រិចមានទឹកប្រាក់170លានដុល្លារដែលលោកបានស្នើក្នុងចំណោមគម្រោងតូចៗដទៃទៀតលោករ៉ាឌីមុំបន្ថែមថា
អញ្ចឹងបើថាអានេះគឺថាកិច្ចការខ្ញុំបានធ្វើមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេ4អាណត្តិគឺ8ឆ្នាំតម្រុំតែបាន170លានហើយបើនិយាយថាតាក់តៃច្បាប់វិញមិនមែនថាចេញតាមអាជាហៀងបានទេ
លោកបញ្ញុលថាការអនុម័តច្បាប់គឺត្រូវមានការយល់ព្រមពីអភិបាលរដ្ឋសភារដ្ឋនិងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងពីចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងឡាទីនលោក Christian Von Brisingberry បានរាយការណ៍ថានៅឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋតិចសាសបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដណ្ដើមបានអាសនៈនៅសភាតែត្រូវបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមក្រុងតូចៗក្នុងរដ្ឋតិចសាសអ្នកនយោបាយប្រឹងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនដែលធម្មតាគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុង McAllen អ្នកស្រី Monica De La Cruz បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមកពីបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើសេរីភាពនិងគ្រួសារអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
We will fight for the county of Hidalgo
យើងនឹងតស៊ូដើម្បីសង្កាត់ Hidalgo ដើម្បីរដ្ឋតិចសាសនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងឡើងវិញ
នាង Alma Perez ថាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អាមេរិកឡាទីនជានាយិកានៃសមាគម Hidalgo County Young Republicans ស្ត្រីរូបនេះថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើននឿយហត់នឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពួកគេចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដូចខ្ញុំដែរ
លោក Adrian Cantu ថាបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដុនដាប លោក Kentu ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនម្នាក់បានថ្លែងថា
Me as an 8 or a 19 year old right now in my generation
ខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំមនុស្សជំនាន់ខ្ញុំត្រូវបានពួកសារព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតហើយបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយតែរឿងកុហកបញ្ហាអតិផរណាសំខាន់ណាស់មនុស្សស្រកខ្ញុំគ្មានការងារល្អច្រើនធ្វើទេ
លោក Richard Longoria ថាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនលោក Longoria ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Rigo Grand Valley ថ្លែងថា
Well, I think there's always been a conservative element within the Hispanic community
ខ្ញុំថាមានកម្រិតអភិរក្សនិយមក្នុងសហគមន៍អាមេរិកឡាទីនតែប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបកសាធារណរដ្ឋប្រឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះបោះឆ្នោតឲ្យ
កាលពីដើមឆ្នាំសញ្ញលិកឆ្នោតរបស់សហគមន៍អាមេរិកឡាទីនជួយឲ្យអ្នកស្រី Mayra Flores នៃបកសាធារណរដ្ឋខ្លៃជាតំណាងរាស្ត្រលោក Kevin McCarthy ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថា
Mayra is the first Mexican-born congresswoman in American history. I told her today on the floor as I held her by
Mayra ជាតំណាងរាស្ត្រីមិចសិចដំបងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់នាងដូច្នេះពេលនាងស្បត់ចូលកាន់តំណែងស្ត្រីឡាទីនវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមករស់នៅអាមេរិកអាចមើលឃើញថាពួកគេអាចសម្រេចអ្វីក៏បាន
តែលោក Gerard Hockema ថាអ្នកស្រី Flores ឈ្នះដោយសារជំនួយថវិកាពីក្រៅបកលោក Gerard Hockema ប្រធានគណៈកម្មការបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំសង្កាត់ Cameron ថ្លែងថា
She spent over $1 million in field in 1 month to get that result
នាងបានចំណាយប្រាក់ជាង $1,000,000ក្នុងពេល1ខែដើម្បីបានលទ្ធផលនេះ
អ្នកស្រី Flores នឹងចូលឈ្មោះម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកានេះលោក Hockema ថាបកប្រជាធិបតេយ្យជឿជាក់ថាអាចឈ្នះអាសនៈនេះព្រោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនប្រកាសប្រកាសខ្លាំងលោកថ្លែងថា
We struggle sometimes to get people out to vote That's why we focus so much on making it easy to vote
យើងពិបាកឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោតយើងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សងាយបោះឆ្នោតតាមរយៈការសន្ទនានិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនិងឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោត
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកបដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីសហគមន៍ដែលមិនគាំទ្រខ្លួនពីមុនអាចទទួលលទ្ធផលល្អពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានសមាជិកបកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំបន្តទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានចេញលិខិតសារតចំពោះជោគជ័យនេះដោយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងនៅតែបន្តល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរំពឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងនៅតែបន្តល្អក្លឿននិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតគណៈលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានសមាជិកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននិងថាកម្ពុជាជាមិត្តតែងតែគាំទ្រចំពោះភាពជោគជ័យនេះលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមែនចេញសារលិខិតសារតចំពោះតែមេដឹកនាំចិនមួយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តភាពដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ15 16លានអ្នកហ្នឹងក៏យើងធ្វើមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រកាន់ថាប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសខ្លាំងឬប្រទេសខ្សោយទេបាទ
បើតាមលោកសុកអេសានកម្ពុជាគោរពទៅតាមប្រធមនុញ្ញក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនផ្អៀងទៅកាន់ប្រទេសណាតែមួយឡើយជាពិសេសវាដើរស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលថាកម្ពុជាគោរពទៅតាមប្រធមនុញ្ញក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនផ្អៀងទៅកាន់ប្រទេសណាតែមួយឡើយជាពិសេសវាដើរស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលថាកម្ពុជាគោរពទៅតាមប្រធមនុញ្ញក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនផ្អៀងទៅកាន់ប្រទេសណាតែមួយឡើយជាពិសេសវាដើរស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប
ម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវក្រោយការជ្រើសរើសលោកស៊ីឲ្យបន្តដឹកនាំប្រទេសលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរចំពោះការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីនិងសរសើរថាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិចិននិងពិភពលោកទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាង CPP និង CPC លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាចិនទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកំពូលបើប្រៀបធៀបជាមួយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយហេតុថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពលោកលឿននិងស្និទ្ធរមួតជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាការងាកខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទៅលើមហាយចិនអាចជះផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចគឺអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែឡើងកម្ដៅហេតុនេះកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើឲ្យល្អកកខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឡើយជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អញ្ចឹងទេកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋតូចបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោសខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រព្រឹត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងផលមានផលវិបាកផងដែរដូច្នេះក្នុងនាមជារដ្ឋតូចគួរតែខ្លាយទៅជារដ្ឋមួយដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាផ្អែកទៅលើមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអំពីកំណត់អំពីគុណតម្លៃនៃការទំនាក់ទំនងដឹកកកាន់គោជំហរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដំណាក់ក្នុងការបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបាទ
ចំណែកលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនសម្រាប់ប្រទេសចិនឡើយប៉ុន្តែការដែលចិនចាប់យកកម្ពុជាដោយហេតុថាកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចិនចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសតូចដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកសុកវីបន្ថែមថាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយអភិក្រិតគឺពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចបានពីព្រោះមេដឹកនាំកម្ពុជាបានងាកទៅចិន
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាបាក់ទៅរួចដោយសារតែបទី1ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាអភិក្រិតភាពហ្នឹងតើតែបានន័យថាមេដឹកនាំក៏អភិក្រិតដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកត្តាទី1កត្តាទី1ហើយបានកម្ពុជាហ្នឹងចង់ត្រូវចិនកត្តាទី1ដែលត្រូវចិនហ្នឹងមានន័យថា provide security to the leadership of Cambodian government អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកទៅរកអញ្ចឹងវា secure ទេព្រោះអីពីព្រោះវាត្រូវការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតតែមានតម្លាភាពមិនអីចឹងក្តាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាមួយដែលបង្កហានិភ័យដល់ប្រកាន់ណាអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាប្រធាននាយកបដីចិនលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីសម័យលោកម៉ៅសេតុងការជ្រើសរើសលោកស៊ីដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតគឺជាការបោះបង់ចោលនូវទម្លាប់កន្លងមករបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាទូទៅមេដឹកនាំមុនរបស់គណៈបកនេះដឹកនាំតែពីអាណត្តិគឺរយៈពេល10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងចាក់ចេញពីតំណែងអ្នកខ្លះរំពឹងថាលោកស៊ីព្យាយាមកាន់អំណាចឲ្យបានពេញមួយជីវិតរបស់លោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាថោងសារីបុតអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងប្រចាំវេទិកាអនាគតអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូននិងឆាតថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅតំបន់ទន្លេជាប់ព្រំដែនធ្វើឲ្យមនុស្សមួយសែននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅលោកពូទីនប្រឈមចំណុចរបត់ខណៈកងយោធារុស្ស៊ីដកថយចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតមកត្រឹមដើមឆ្នាំ2022ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់មានចំនួនប្រហែល1.3លាននាក់
ខណៈដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅតែបន្តកើតមានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាអាចរងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសានិងប្រពៃណីកញ្ញាថោងសារីបុត្រអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងប្រចាំវេទិកាអនាគតថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកថាពលករគួរតែផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករនៅប្រទេសទាំងនោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាថោងសារីបុត្រដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាថោងសារីបុត្រអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅអង្គការវេទិកាអនាគត
ចា៎សូមជម្រាបសួរវិជ្ជការ
និងខ្ញុំសូមអរគុណដែលកញ្ញាផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងតើសំដៅលើអ្វីហើយមានស្ថានភាពបែបណាដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះផងដែរអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគឺខ្ញុំចង់សំដៅដល់ភាពជាម្ចាស់ឬក៏ភាពជិតស្និទ្ធដែលពួកគាត់មានចំពោះប្រទេសកំណើតឬក៏សហគមន៍របស់គាត់ហើយភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យថា sense of belonging ហើយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនេះផងដែរគឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងនៅភាពជាខ្មែរដែលបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកមានតាមរយៈម្ហូបអាហារដែលគាត់ទទួលទានតាមរយៈជំនឿសាសនាការគោរពប្រតិបត្តិនៅប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ទស្សនៈដែលពួកគាត់មានក៏ដូចជារបៀបនៃដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីកំសាន្តសប្បាយដូចជាការស្ដាប់នៅបទចម្រៀងឬក៏ការមើលនៅភាពយន្តដែលជាភាសាខ្មែរជាទូទៅក៏ជារួមទៅគឺការដែលគាត់រស់នៅរបៀបរបបនៃដែលគាត់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគិតមកដល់ដើមឆ្នាំ2022គឺមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លានអ្នកដែលកំពុងតែបម្រើការនៅប្រទេសចំនួន7ប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសគោលដៅធំៗគឺមានប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានពលករបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងចំនួនច្រើនហើយក្រៅពីនេះក៏មានដូចជាប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរអញ្ចឹងយើងដែលយោងទៅតាមទិន្នន័យនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួនច្រើនមែនទែនដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារចិញ្ចឹមជីវិតហើយចលនាចំណាក់ស្រុកនេះទៀតសោតក៏បានចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសាប្រពៃណីរវាងជនជាតិច្រើនមែនទែនមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាហើយនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នេះផងដែរក៏អាចជាឥទ្ធិពលដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរថាតែវាអាចបង្កជាភាពតានតឹងដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅវប្បធម៌ថ្មីថ្មីឬក៏ចម្រុះភាពនៃវប្បធម៌ឬក៏យើងអាចនិយាយថា cultural diversity ហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជា culture shock ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានឬក៏វប្បធម៌ថ្មីថ្មីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគឺយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបន្តរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាខ្មែរជាឧទាហរណ៍ការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2015បានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងភាគច្រើនគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសគឺគាត់តែងជាទូទៅគឺគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធកូនឬក៏សាច់ញាតិបងប្អូនដែលមកពីសហគមន៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ពលករមួយនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់បរទេសហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជិតជិតគ្នាហើយគាត់អាចប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានហើយប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ក្រៅពីពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងណាជាងនេះទៅទៀតក៏យើងបានរកឃើញសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នៅតែបន្តគោរពនៅសាសនាពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាដែលពីកំណើតដែលពួកគាត់មានហ្នឹងពីប្រទេសយើងទៅហ្នឹងគាត់ទៅដល់នោះគឺគាត់នៅតែបន្តគោរពនៅសាសនាហ្នឹងគាត់បន្តនៅគោរពនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលពួកគាត់មានហើយគាត់នៅតែបន្តចូលរួមនៅបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបងអ៊ំទូកអីក៏គាត់ធ្វើការ celebrate ពីខាងនោះមកអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងសង្កេតឃើញថា មិនថាគាត់ទៅដល់ទីណាទេគឺគាត់នៅតែបន្តរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានបន្តរក្សានៅភាពជិតស្និទ្ធដែលពួកគាត់មានជាមួយនឹងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងជារួមនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ចាអរគុណច្រើនសារីបុតស្ដាប់មកទៅគឺដោយសារតែពលករខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់ស្នាក់នៅដុំគ្នាជាក្រុមទើបអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករនៅតែមានជាបែបខ្មែរចុះប្រសិនបើពលករម្នាក់ៗឬក៏គេហៅថាពលករចំនួនតិចរស់នៅជាមួយជនបរទេសដូចតៃវិញតើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ
ចំពោះចំណុចនេះផងដែរគឺมันមានចម្លើយណាមួយឲ្យប្រកាសដើម្បីកំណត់ឲ្យបាននោះទេប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សាកន្លងទៅគឺបង្ហាញថាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយហ្នឹងគឺมันងាយនៅក្នុងការកាត់ដាច់នោះទេមានន័យថាមិនថាគាត់ទៅរស់នៅក្នុងបរិបទណាឬក៏លក្ខខណ្ឌណានោះឡើយគឺពួកគាត់នៅតែបន្តគោរពប្រតិបត្តិនៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានគ្រាន់តែថានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅរស់នៅដាច់តែឯងឬក៏រស់នៅកន្លែងដែលมันមានជនជាតិគាត់រស់នៅច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះនៅឧបសគ្គច្រើនជាងមុនហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកនៅការសិក្សាមួយដែលគាត់បានសរសេរគាត់ឈ្មោះសេរីសុកហើយចំណងជើង article របស់គាត់ហ្នឹងគឺ challenges and constraints in achieving appropriate working and living condition for Cambodian temporary migrant worker in Malaysia ដែលការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់បានបង្ហាញឃើញថានៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគាត់បន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគាត់ពីកំណើតហ្នឹងក៏ពួកគាត់បាន embrace ឬក៏ទទួលយកនៅវប្បធម៌របស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើការនោះដែរដូចជាឧទាហរណ៍បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញនៅការពេញចិត្តចំពោះភាពសម្បូរបែបឬក៏តម្លៃសមរម្យនៃម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់បរិភោគនៅម្ហូបអាហារខ្មែរផងប៉ុន្តែក៏ពួកគាត់ពេញចិត្តបរិភោគនៅម្ហូបអាហារដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់មានហើយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលបងប្អូនពលករគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក៏គាត់បានរាយការណ៍មកថានៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េគាត់មានបុណ្យជាតិឬក៏បុណ្យឈប់សម្រាកដូចជាបុណ្យឈូសុកដែលស្មើទៅនឹងបុណ្យ Thanksgiving គឺនៅពេលនោះគឺគេគឺមានថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយពួកគាត់ក៏ទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិកូរ៉េផងដែរដែលទាំងអស់នេះហើយគឺស្ដែកបញ្ជាក់មកឲ្យបានឃើញថាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរគឺគាត់ព្យាយាម embrace នៅវប្បធម៌ដែលប្រទេសដទៃមានហើយគាត់ក៏មិនបោះបង់ចោលនៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មាននោះដែរ
ហើយដើម្បីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគាត់ហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់
ចំពោះចំណុចឬក៏ហេតុផលថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺមានហេតុផលច្រើនអញ្ចឹងហេតុផលទី1ហ្នឹងគឺបងប្អូនចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលគាត់បានទៅធ្វើការនៅបរទេសគឺគាត់បានចូលរួមចំណែកខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈប្រាក់ដែលគាត់បានផ្ញើត្រឡប់មកគ្រួសារវិញនៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងការពីដើមឆ្នាំ2022ក្រសួងគាត់បានក្រសួងកាងារបានចេញនៅរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2021ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរបានផ្ញើលុយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដល់បងប្អូនរបស់គាត់នឹងប្រមាណជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកអញ្ចឹងតាមរយៈរបាយការណ៍នេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់បានចូលរួមចំណែកខ្លាំងនៅក្នុងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងគោលនយោបាយការងារចំណាក់ស្រុកឬក៏ labor policy ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកថាជាភ្នាក់ងារនៃការបង្កើតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយដោយសារតែការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ពួកគាត់នេះហើយទើបទាមទារឲ្យពួកយើងនឹងផ្ដល់នៅភាពយកទុកដាក់កាន់តែច្រើនជាងមុនទៅលើពួកគាត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅឬក៏ធ្វើការនៅបរទេសផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅអរិយធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរទៅដល់ប្រជាជាតិឬក៏ជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់គឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែគាត់នឹងយល់ច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានហើយទី2ច យើងសង្កេតឃើញថាដោយសារតែមានបញ្ហាចម្រុះនៃវប្បធម៌អញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករហ្នឹងគាត់ជួបប្រទះនឹងភាពតានតឹងដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់នៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់សាសនាឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងជាងមុនយើងត្រូវផ្ដល់នៅ support ឬក៏ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកាអញ្ចឹងចា៎ហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេគឺដូចជាខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកាអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នឹងបានត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឆ្ងាយពីសង្គមនិងមិនមាននៅការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់រំលឹកនៅឧទាហរណ៍មួយចំនួនគឺដូចជានៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 គឺយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនពលករគាត់មានបញ្ហាជំងឺគឺផ្លូវមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺច្រើនដោយសារតែពួកគាត់ជួបប្រទះនៅ stress ឬក៏ depression ដែលមកពីការតាមរយៈការបិទគប់ឬក៏ការបញ្ឈប់ពីការងារឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់មានបញ្ហាច្រើនដូច្នេះហើយគឺទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងផ្ដល់នៃការយកទឹកដាក់ដល់ពួកគាត់ច្រើនជាងមុនហើយមួយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាពួកគាត់មិនបានទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ចេញមកហ្នឹងគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកង្វះខាតការសិក្សាទៅលើកត្តាឬក៏បរិបទនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគោលនយោបាយដែលរៀបរាប់ថាបាក់ដាក់ចេញមកគឺអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការ target ទៅដល់ពួកគាត់នោះទេ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលចេញនៅឆ្នាំ2019នោះបង្ហាញថាភាគច្រើននៃពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកយល់ឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកគំរាមកំហែងទៅលើវប្បធម៌របស់ប្រទេសពួកគេតើករណីនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញទៅសេរីបុត្រ
នៅក្នុងករណីនេះផងដែរគឺដែលយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបំរែបំរួលនៃអតចរិតសាធារណៈឬក៏ public attitude នោះរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកចំនួន4099នាក់មកពី4ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាគឺកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីហើយនិងថៃហើយគាត់ក៏បានរកឃើញថាភាគច្រើនគឺពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកបានបញ្ចេញនៅអាកប្បកិរិយាទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺគាត់បានបង្ហាញថាអ្នកដែលបានបញ្ចេញនៅអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងតិចឬក៏មិនដែលមានទំនាក់ទំនងសោះជាមួយនឹងពលករដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនោរដែលពួកគាត់មានទៅលើបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនោះហាក់បីដូចជាមានភាពអវិជ្ជមានហើយមានអតិពលពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយនានានៅលើប្រព័ន្ធសង្គមឬក៏ social media ហ្នឹងក៏ដូចជាពាក្យពន្យុះដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយជាដើមអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិងម៉ាឡេស៊ីពាក្យខុសច្បាប់ឬក៏ illegal migrant worker ហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលគេនិយមប្រើនៅពេលដែលគេ describe ឬក៏ពន្យល់បកស្រាយពីពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅពាក្យទាំងអស់នេះគឺបានផ្ដល់ជាការបញ្យុះឬក៏ជាអតិពលទៅលើផ្នែកគណិតដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកគាត់មាននៅពេលដែលគាត់គិតពីពាក្យថាពលករចំណាក់ស្រុកហើយមួយវិញទៀតគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅធ្វើការនៅបរទេសហ្នឹងគឺទៅដណ្ដើមការងាររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏មានគណិតមួយថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដើម្បីបំផ្លាញនៅវប្បធម៌ដើមដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកមានអញ្ចឹងដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគាត់បានមានអាកប្បកិរិយាមិនអវិជ្ជមានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
ចុះប្រសិនបើពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនៃប្រទេសដែលពលករទៅរស់នៅនឹងយល់ថាពលករចំណាក់ស្រុកគ្មានកំហែងលើវប្បធម៌ប្រទេសរបស់ពួកគេតើអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់ពលករចំណាក់ស្រុក
នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអាចជាអតិពលច្រើនទៅដល់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលទី1អកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺអាចបញ្យុះឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ ក៏ដូចជាការជិះជាន់ក៏ដូចជាអំពើហិង្សានានាទៅលើបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកហើយជាងនេះទៅទៀតក៏អាចធ្វើឲ្យមាននៅការយកចិត្តទុកដាក់មិនស្មើគ្នានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយថាបងប្អូនដែលគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកដើមអញ្ចឹងម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ល្អប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនដែលគាត់ជាពលករហ្នឹងគាត់បែរជាមិនទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនេះគឺអាចជាកត្តាមួយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានហើយមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលអាចឲ្យធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ពីសង្គមគាត់ទទួលបានការរើសអើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឯកាគាត់មិនសូវបានគេឲ្យតម្លៃអីចឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺអាចរាំងស្ទះដល់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនពលករទៅក្នុងសង្គមមានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើការបញ្ចេញមតិមិនហ៊ានអនុវត្តនៅជំនឿសាសនាឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកគាត់មាននោះទេ
ចាសំណួរទីចុងក្រោយតើធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនត្រូវបាត់បង
់ចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនដើម្បីលើកយកមកនិយាយដែរអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមលើកកម្ពស់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានហ្នឹងមិនថានៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការដល់ប្រទេសណាទេគឺគាត់ត្រូវចូលរួម embrace នៅ culture ឬក៏វប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកគាត់មានហ្នឹងឲ្យបរទេសគេបានដឹងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជា social media ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បរទេសឲ្យគេឃើញថាឲ្យគេឃើញពីតម្លៃក៏ដូចជាភាពសម្បូរបែបដែលប្រជាជនខ្មែរឬក៏វប្បធម៌ជាតិខ្មែរមានដូច្នេះហើយគេនឹងយល់ច្បាស់ថាអូវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងគឺពិតជាមានភាពសម្បូរបែបពិតជាមានតម្លៃពិតជាមានកិត្តិយសនិភាពបែបនេះមែនអញ្ចឹងគេនឹងយល់ច្បាស់អំពីintention ដែលបងប្អូនពលករមាននៅពេលដែលពួកគាត់នឹងទៅធ្វើការនៅបរទេសហើយជាងនេះទៅទៀតគឺវាមានភាពសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសហគមន៍បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវចូលរួមបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតឲ្យពួកគាត់បានយល់ច្បាស់ពីគ្នាឲ្យពួកគាត់មានការជឿទុកចិត្តគ្នាមានសាមគ្គីភាពគ្នាជាធ្លុងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហានានាគឺគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញអំពីគំនិតឬក៏មតិយោបល់របស់ពួកគាត់ទៀមទានៅសិទ្ធិដែលពួកគាត់មានហើយជាងនេះទៅទៀតគឺទៀមទាឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅលើបរិបទរស់នៅឬក៏បរិបទអត្តសញ្ញាណជាតិដែលបងប្អូនពលករមានហ្នឹងហើយយើងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឲ្យចំចំណុចនិងមានប្រសិទ្ធភាព
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាថោងសារីបុត្រដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសកាមេរូននឹងឆានិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាបានបង្កឲ្យទន្លេឡូហ្គនដែលជាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីរជន់លិចដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស70,000នាក់ផ្សេងទៀតបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងមន្ត្រីកាមេរូនបាននាំយកនៅជំនួយដល់ជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតលោកមូគីអេដវីនគិនសេការីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកថេនដេមបេណូវ៉ាវ័យ33ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅភូមិជីស៊ីក្នុងប្រទេសកាមេរូនដែលស្ថិតនៅជិតព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសឆាតលោកនិយាយថាភរិយានិងកូន3នាក់របស់លោកប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយចាប់តាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់បានបំផ្លាញស្រូវសាលីដំណាំពោតនិងពពែចំនួន13ក្បាលពីឃ្លាំងស្តុកអាហាររបស់គ្រួសារលោកលោកណូអាត្រូវបានសម្ភាសដោយប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិ CRTV របស់កាមេរូនក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលោកណូអាលើកឡើងថា
On a peur de banco, on est grandi ici, nos parents sont ici, on va faire comme ça. Dans ça, on va faire toujours dans ça.
ឃ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនភ័យខ្លាច ហើយរត់ភៀសខ្លួនទៅភូមិជិតខាងជាទីដែលពួកគេរំពឹងថានឹងមានសុវត្ថិភាពតែខ្ញុំសោកចិត្តបន្តស្នាក់នៅនិងស្លាប់នៅភូមិគួយស៊ីដែលជាភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំនិងដូនតាខ្ញុំ
រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាលោកណូអាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 43,000 នាក់ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយសារទឹកជំនន់ពីបឹងម៉ាហ្កានិងទន្លេឡូហ្គូនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសឆាតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាបានបង្កឲ្យបឹងម៉ាហ្កានិងទន្លេឡូហ្គូនជន់លិចនិងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដំណាំនិងសត្វពាហនៈផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ហើយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាភាពអត់ឃ្លានកំពុងកើតមានស្របពេលគ្រោះទឹកជំនន់បានបំផ្លាញដីស្រែរាប់រយហិកតាលោក Paul Athengaji ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋបាលដែនដីរបស់កាមេរូនលោកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានចាត់ឲ្យលោកដឹកនាំប្រតិភូដើម្បីចែកចាយស្បៀងអាហារនិងភួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន 43,000 នាក់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
President Paul Biya instructed us that we should bring backa clear picture of what is on the field with suggestions so that the government can put in place proper mechanisms.
លោកប្រធានាធិបតី Paul Biya បានបញ្ជាឲ្យពួកយើងពំនាំមកវិញនៅរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់មួយដែលពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានដល់ផ្ទាល់ហើយត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញនូវយន្តការសមស្របដើម្បីបញ្ជាបាននៅគ្រោះទឹកជំនន់សារចម្បងគឺថាយើងត្រូវមានភាពសកម្មត្រូវព្យាករពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់នានានៅពេលអនាគត
ប្រជាជនខ្លះនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកជីបានសន្យានឹងនាំយកសំណើរបស់ជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ទៅជូនដល់លោកប្រធានាធិបតីប៊ីយ៉ាស្របពេលដូចគ្នានេះដែរប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិថេលេឆាតនៅក្នុងប្រទេសឆាតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាបានផ្សព្វផ្សាយថានាពេលថ្មីៗនេះទឹកពីទន្លេឡូហ្គូនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាង 60,000 នាក់បាត់បង់ទីជម្រកនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាមេណាដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឆាតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះបានបន្តថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយត្រូវការជំនួយផ្នែកស្បៀងអាហារនិងជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតលោកម៉ាឌូស៊ីម៉ុនភែគឺជាលោកអ៊ូសាសនាគ្រឹះនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាមេណាលោកបាននិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងស្វែងរកទីជ្រកកោននៅតាមព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនានាលោកម៉ាឌូបាននិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំង Radio France International កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
លោក gouvernement n'a pas anticipé des choses à cause de la politique ça fait un mois et demi que j'ai alerté chaque fois que je parle aux gens ils disent mon père on est au dialogue voilà qu'on est arrivé à cette situation
ក៏ថាពីបាឆាតប្រហែលជាមិនអើពើឬមិនបានរំពឹងទុកថានៅមានគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលខ្ញុំបង្ហាញកង្វល់ថាទឹកកំពុងកើនឡើងនៅទន្លេឡូហ្គូននិងគម្រាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋដំណាំផ្ទះសម្បែងនិងសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆាតនិយាយថាពួកគេជាប់រវល់នឹងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិមួយដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនិងរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាច
លោកបាននិយាយបន្ថែមថាផលវិបាកពីគ្រោះទឹកជំនន់ឥឡូវនេះគឺលំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងស្របពេលដែលប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងត្រូវការជំនួយគ្រោះអាសន្នជាបន្ទាន់ VOA មិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យថាតើរដ្ឋាភិបាលឆាតបានប្រងើយកន្តើយនឹងសញ្ញាព្រមានពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយការអះអាងរបស់លោកម៉ាឌូពិតមែនឬយ៉ាងណានោះទេមន្ត្រីឆាតនិយាយថារដូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងយ៉ាមេណាមិនអាចធ្វើដំណើរតាមទូកទៅបាននឹងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលលិចទឹកទៀតផងទាំងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសឆាតបានបន្តការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសពេលវេលានិងបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបានក្តោបក្តាប់មកវិញនៅតំបន់មួយភាគធំស្ថិតនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសព ីកងយោធារុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានស្របពេលដែលមានការដកថយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអាចឈានចូលដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយលោក Henry Richwell រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
យោធាអ៊ុយក្រែនបានបំបែកជួរយោធារុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយរំដោះបានភូមិមួយចំនួនដោយគ្រប់គ្រងតំបន់ទំហំប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីយោធាជួរមុខមកវិញលោក Yaroslav Tihin អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
សម្រាប់ទាហានយើងអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរបើប្រៀបធៀបពេលមុនគឺអ្វីៗបានប្រសើរជាងមុនយើងមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះដោយសារជ័យជម្នះទាំងនេះ
ទាហានអ៊ុយក្រែនក៏បានពង្រឹងការក្តោបក្តាប់ទឹកដីនៅភាគខាងកើតផងដែរក្រុងលីម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពខ្ទេចខ្ទាំដងផ្លូវពោពេញដោយរថក្រោះឆេះខូចខាតនិងសាកសពទាហានរុស្ស៊ីក្រុមមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែនថាពួកគេបានរំកិលទៅមុខ55គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេល2សប្តាហ៍ទៅជិតក្រុងខាគីវរីឯទាហានរុស្ស៊ីកំពុងលំបាកក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់អ្នកស្រី Carolina Hurd អ្នកស្រីជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមបានថ្លែងថា
មានរបាយការណ៍ថាទាហានរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kherson Oblast ភាគខាងជើងកំពុងថយកម្លាំងថយទាហានហើយត្រូវពង្រាយកម្លាំងប្រយុទ្ធទៅវិញដែលពួកគេមិនមានទាហានគ្រប់គ្រាន
់កាលពីដើមខែតុលាអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខជាទឹកប្រាក់ចំនួន625លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Oleksandra Matvuchuk នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
Ukraine needs weapons an efficient amount because Russian people will
អ៊ុយក្រែនត្រូវការសម្ភារៈបន្ថែមព្រោះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអាចទ្រាំទ្រនឹងក្រុមជនឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនទ្រាំទ្របាននឹងការចាញ់សង្គ្រាមបាននោះទេបរាជ័យយោធានៅអ៊ុយក្រែននឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្លាញ់បន្លំនៃកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់លោក Putin នៅរុស្ស៊ី
Putin ratings in Russia. Исторические территории
самой России вместе с населением. ថ្មីៗនេះលោក Vladimir Putin បានប្រកាសពីការភ្ជាប់យកតំបន់ចំនួន4នៅអ៊ុយក្រែនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានច្រានចោលអ្នកវិភាគថាសង្គ្រាមកំពុងឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយលោក Charles Kupchan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថា
It's becoming in some ways make or break for Putin.His abilities to survive depends on some level.
វាកំពុងខ្លះជារឿងឈ្នះឬចាញ់សម្រាប់លោកពូទីនសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការបន្តទៅមុខផ្អែកលើការហាអាងថាខ្ញុំជោគជ័យក្នុងការការពារនិងពង្រឹងទឹកដីរុស្ស៊ីតែគ្មាននរណាដឹងថាវាទៅជាយ៉ាងណានោះទេតែយើងអាចនិយាយបានថានេះជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកពូទីនតាំងពីលោកកាន់តំណែងប្រហែល20ឆ្នាំមក
លោកពូទីនធ្លាប់បាននិយាយថាលោកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពាររុស្ស៊ីហើយមានក្តីបារម្ភថាលោកអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយលោក James Acton អ្នកជំនាញនៃមូនីធីទីជាទីន Carnegie សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិបានថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីកំពុងជួបស្ថានភាពអាក្រក់តែខ្ញុំមិនដឹងថាស្ថានភាពនៅអាក្រក់យ៉ាងណាមុនពេលរុស្ស៊ីពិចារណាប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាលោកពូទីនគិតថាក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដែលលោកនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរ
ពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្វែរស្ថានភាពដោយប្រើកម្លាំងនានាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថាបុរសជាង200000នាក់បានចូលជួរកងទ័ពចាប់តាំងពីមានការកេណ្ឌទ័ពដោយផ្នែកនោះមកអ្នកស្រី Carolina Hurd អ្នកស្រីជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមបានថ្លែងថា
These forces are unlikely to provide any sort of additional
កងកម្លាំងទាំងនេះទំនងនឹងមិនអាចការពារបន្ថែមឬវាយប្រហារនៅក្នុងពេលខ្លីនោះទេហើយក្នុងពេលវែងពួកគេក៏នឹងមិនទទួលបានការវឹកវើពេញលេញឬការជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងដែរ
ទាហានរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងមីស៊ីលលើទឹកដីកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែននិងចូលក្នុងតំបន់មានពលរដ្ឋរស់នៅនេះជាក្បួនជំលះពលរដ្ឋពីក្រុង Zaporizhia ដែលរងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនអត្ថាធិប្បាយលើការវាយប្រហារនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.